Memang, kadang proses bisnis sudah terlanjur berjalan, namun belum sempat untuk mengurus segala kebijakan dan perjanjian yang penting dalam pengelolaan STM. Mungkin juga Anda belum sempat mereview perjanjian yang pernah ada. Tidak diduga, masalah muncul, perselisihan terjadi, buruknya sampai urusan ke pengadilan. HR memegang peranan yang sangat penting, dan saat HR menemui masalah ini di lapangan, bagaimana kita harus menghadapi resiko tersebut? Di podcast kali ini, episode 27 bersama Lily Johan, kita akan berdiskusi tentang menghadapi resiko dan pelanggaran perjanjian kerja. Halo everyone, welcome back to Curhat HRD. Semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apalagi ini udah memasuki penghujung tahun, ya kan? Udah mulai banyak yang tanya, telepon ke aku. Sama-sama, ada nggak sih training-training? Kita harus ngabisin budget. Atau ada juga yang tanya, Marcel bantuin nih, mau raker akhir tahun. Nggak apa-apa, karena podcast Curhat HRD tetap menemani Anda semua untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, untuk juga menjawab atau memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Anda curhatkan dalam pengelolaan STM di bisnis Anda masing-masing. Masih bersama saya Marcel di podcast Curhat HRD kali ini, dan secara spesial memang di podcast Curhat HRD di bulan Oktober, setelah kita bicara banyak hal bagaimana kita bisa menanti-nantikan tahun 2030 dan bagaimana kita juga bisa menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di bisnis dan di human capital pada tahun 2030. Nah, sekarang kita membumi dikit gitu ya, apa aja yang dipersiapkan, terutama kalau kita ngomongin soal merekrut orang, berhubungan atau punya hubungan kerjasama dengan orang lain, baik itu karyawan, mitra kita, atau siapa, pastinya tidak terlepas dari yang namanya perjanjian kerja gitu. Di podcast yang lalu, di episode sebelumnya, kalau teman-teman sudah mendengarkan, mungkin kita banyak sharing mengenai sebenarnya perjanjian kerja itu ada apa aja sih, dan kenapa perjanjian kerja itu tidak boleh terlewatkan. Nah, hari ini bukannya saya mau menakut-nakuti gitu, enggak, tapi pada kenyataannya di lapangan itu terjadi adanya resiko-resiko yang muncul karena adanya pelanggaran perjanjian gitu. Biasa ya, kalau namanya bisnis itu kadang udah terlanjur berjalan, belum ngurus surat-suratnya, setiap hari sibuk sama urusan operasional, yang penting itu bisa gaji karyawan, atau yang penting adalah tetap omsetnya masuk, dan seterusnya. Tapi akhirnya, hubungan legal, ngomongin yang perjanjian kerjasama, dan lain-lain, itu menjadi prioritas nomor sekian. Dan seringkali, kalau ada masalah, baru itu dibuat. Atau seringkali ketika ada masalah, baru dipikirkan, iya ya, kenapa nggak dari dulu-dulu, dan seterusnya. Nah, karena nggak cuma 1-2 orang aja sih yang cerita curhat ke saya sendiri kalau misalnya ada pelanggaran perjanjian dan akhirnya hal ini terblow up gitu ya, muncul di permukaan hanya karena ada masalah yang muncul. Kalau masalahnya nggak muncul ya sampai sekarang juga nggak dibener-benerin ya kan. Tapi hari ini makanya kenapa kita mau lebih banyak diskusi dengan terkait dengan menghadapi resiko dan pelanggaran-pelanggaran di perjanjian kerja. Nah, apa sih yang harus kemungkinan masalahnya apa aja, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh HR, maka kita akan diskusi pada orang yang tepat, ya kan? Yang sudah menjalani profesi ini, karir ini, puluhan tahun lamanya. Tapi belum ratusan tahun, nggak mungkin ya. Hai, Bu Lili, apa kabar?
Halo, Marcel.
Ya, tadi belum ratusan tahun kan ya, Bu ya?
Kalau ratusan tahun, saya nanti masuk ke Jurassic Park loh.
Beda ya. Iya ya, mungkin HR-nya Jurassic belum ada, Bu. Jadi kayak mungkin bisa dipikirkan kalau ratusan tahun. Oke. Bu, tentunya perjalanan karir sebagai atau di dunia HRD ini kan udah puluhan tahun ya. Mungkin teman-teman podcast juga yang dengerin dari awal podcast, dengar suaranya Bu Lili, kenal sama Bu Lili, udah lebih dari 25 tahun ya sekarang ya, bener nggak?
Sekarang 26.
Eh, wow. Eh, ampun. Udah 26 ya?
26 tahun. Sekarang tanggal berapa sih? Yeah. 20.
Sekarang Oktober, Bu.
Oktober. Jadi 26 tahun. 1 bulan. 6 hari.
Oh iya, oh berarti kan bener tadi ratusan tahun itu tadi seperempatnya 100 tahun, seperempat abad kan.
Perempat abad.
Artinya banyak hal yang sudah dialami. Mungkin kalau sekarang di perusahaan yang profesional, tapi mungkin di awal-awalnya juga ada beberapa hal yang perlu ditata juga ya, struggling juga mungkin, dan ngikutin regulasi pemerintah, Bu Lili mungkin ngalamin zaman yang lama banget sampai yang sekarang, mungkin juga ada penyesuaian-penyesuaian sehingga perjanjian kerja juga harus disesuaikan kembali, nggak cuma sekedar ada gitu di awal, tapi oh ya ini perlu ada penyesuaian lagi karena peraturan pemerintah jadi begini-begini nih gitu. Sepanjang karir Ibu gitu menjadi HR, masalah apa yang pernah atau paling berat ditemui akibat tidak adanya perjanjian yang jelas atau pasti bersama karyawan? Pernah nggak sih Bu ngalami kayak gitu?
Oke, kalau di kami kan, karena kami kan perusahaan yang sangat strict ya, sama harus comply ya sama peraturan. Ya entah itu peraturan dari dulu kan Bank Indonesia atau misalkan OJK, tapi juga kami dengan beberapa regulator gitu kan. Jadi benar-benar kalau namanya si perjanjian itu cukup strict lah ya, cukup strict. Dan kami akan terus mengupdate dengan perkembangan perkembangan perundang-undangan. Tapi bukan berarti yang namanya kita terus perjanjian itu diupdate, itu juga nggak punya potensi perselisihan. Karena kan ini ngomongnya kan perselisihan, Bu. Nah, potensi potensi perselisihan ini juga menjadi apa ya? Menjadi krusial karena pada saat pelaksanaannya itu mungkin karena kan kalau perusahaan semakin besar kan semakin besar HR itu kan pasti nggak bisa oversee semua ya, nggak bisa
Ya,
lihat
betul.
kan, kan harus mengandalkan lini manajer lini di lapangan.
Manager, betul, betul.
Nah, ini ada beberapa implementasi yang mungkin dia
Oh,
perjuangkan
paham. Ya, 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 ya.
angkutan, tapi tidak ada yang disepakati. Kan harus, kalau misalkan ada sesuatu hal yang disepakati, berarti kan ada adendum, adendum, adendum untuk kesepakatan ya. Adendum perjanjian kerjanya kan, itu yang harus. Nah, biasanya seperti itu yang terjadi. Atau mungkin juga komunikasi. Komunikasinya salah atau komunikasinya nggak nyampe gitu kan. Yang biasanya potensi perselisihan.
Ini menarik ya. Akhirnya sebenarnya kalau ngomongin dari sisi HR-nya sendiri atau dari sisi perusahaan, sebenarnya sudah menyiapkan surat-surat mungkin atau menyiapkan hal-hal yang penting untuk melakukan perjanjian-perjanjian agar tidak terjadi perselisihan. Tapi ini memang namanya selalu kehadiran orang ketiga. Kehadiran orang ketiga ini yang kadang, oh iya ya, ini sebenarnya dia adalah manajer yang punya tanggung jawab atas yang bersangkutan, karena benar HR tidak bisa mengawasi semua orang yang ada di dalam. Nah, apa Bu yang sering kali akhirnya menjadi satu apa ya, satu seperti model persiapan supaya hal ini tidak terjadi atau tidak ada komunikasi yang terputus dari manajer? Sebenarnya dari pihak HR-nya sendiri, memberikan treatment seperti apa kepada manajernya?
Nah, makanya kenapa juga kalau kita pernah dengar mungkin ya, HR for non HR manager.
Banyak training itu juga sih sebenarnya.
Nah, itu. Sebenarnya kan itu untuk mengedukasi kan. Mengedukasi yang namanya manager. Jadi kita tahu ya resiko. Jadi kan sebenarnya kan kalau yang namanya hubungan industrial yang ada di organisasi ataupun dimanapun ya, itu kan sebenarnya kan lebih ke arah living in harmony ya. Living ini living in harmony di mana semua regulasi-regulasi secara normatif dijalankan. Kalau misalkan tidak dijalankan ada kesepakatan. Kemudian kalau misalkan punya serikat pekerja itu juga harus well known, harus diinformasikan bahwa apa yang akan diterapkan di organisasi dan latar belakang atau backgroundnya seperti apa itu mesti tersampaikan. Nah, balik lagi ke yang manajer tadi gitu kan, yang tadi ya kayak ya harus diedukasi ya.
Oke.
Karena
Berarti
harus
apa ya? Satu tindakan preventifnya adalah memberikan edukasi kepada manajer ya?
betul. Dan kemudian kan kita mesti edukasi mereka juga bahwa yang namanya apa untuk memanage resiko itu harus yang si first line, yaitu yang tadi manajer lini tadi itu tahu resiko. Jadi bukan berarti dia harus manage gitu kan, bukan berarti ada masalah dilemparnya sama HR. Ini yang
Ya,
memang
ya,
dia
ya.
harus handle. Kemudian prinsip-prinsipnya apa sih yang memang perlu diketahui oleh manajer? Mesti terdelivery dengan baik, gitu
Ya,
kan?
ya, 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 ya. Nah, ini menarik ya, karena sebenarnya kalau ngomongin dari sisi manajernya sendiri, dia memang perlu menguasai tadi ya. Ya, mungkin belum tentu menguasai, tapi paling nggak memahami dulu gitu ya, Bu ya, dari sisi perjanjiannya itu apa aja gitu. Tapi apakah juga sampai si manajer ini bisa apa memberikan satu treatment khusus misalnya ketika terjadi pelanggaran perjanjian di tempat kerja, apakah sampai seperti itu, Bu?
Ya, sebenarnya kayak gini kan kalau yang tahu di lapangan kan dia ya,
Ya,
manajer.
betul.
Begitu ada pelanggaran perjanjian, sebenarnya apa yang dilanggar tuh manajer juga mesti tahu kan.
Oke.
Perjanjian kerja itu mesti benar-benar tahu gitu.
Bagian yang mana yang dilanggar gitu ya?
Yang dilanggar, jangan ngarang gitu istilahnya.
emang ada yang ngarang gitu, Bu?
Mungkin ada, karena merasa menurut saya ini nggak ini kan udah harusnya
Oke.
diperjanjikan. Nah, menurut
Ah,
saya
paham, paham.
kan itu kan menurut saya, tapi
Ya.
kan apakah benar di dalam perjanjian kerja itu ada yang diperjanjikan?
Ah, ya. Kadang mungkin si manajernya sendiri tidak membaca secara persis perjanjian kerjanya apa dengan si karyawan atau timnya ya.
Ya,
Seolah-olah itu hanya
karena
berarti di
terkadang kan
HRD.
dilemparnya terlempar. Ya udah, HR yang manage lah itu, gitu
Ya,
kan.
ya, 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 ya. Oke. Nah, sampai misalnya ya Bu, ini kemungkinan terburuk adalah terjadi perselisihan gitu. Sebenarnya prinsip dasar apa yang wajib ada saat menyelesaikan perselisihan karena pelanggaran perjanjian itu, baik di HR maupun di manajer, Bu?
Berarti kan mesti diklarifikasi ya. Mungkin antara manajer sama HR juga mesti duduk sama-sama dulu, samakan persepsi, apa yang dilanggar, apakah memang itu yang diperjanjikan. Kalau misalkan memangnya itu diperjanjikan, ya kita mesti panggil karyawannya kan. Kita mesti komunikasi kan. Mesti komunikasi sama karyawannya bahwa ada hal yang dia langgar gitu kan. Ini yang diperjanjikan dan dia sudah tanda tangan gitu kan. Tapi kalau misalkan memangnya tidak diperjanjikan dan dianggap dilanggar, manajernya kan mesti tetap dikasih tahu. Ini kan dari awal nggak diperjanjikan. Apa yang kita nggak bisa gitu loh menuntut dia untuk bisa melakukan satu satu apa satu tindakan pelanggaran. Kalau di awal juga dia nggak dikasih tahu mesti lakukan itu gitu loh.
Oke. Jadi memberikan sekali lagi HR ini perlu memberikan satu wawasan wacana ya kepada kedua belah pihak bahwa supaya hal ini juga kalau bisa jangan terjadi gitu kan perselisihan-perselisihan semacam ini ya, Bu.
Ya, karena kan intinya kan kalau perselisihan itu terjadi karena biasanya komunikasi.
Ah,
Terlepas dari
itu kayaknya
perjanjian.
masalah yang nggak pernah terlewatkan ya, gara-gara komunikasi ya.
Iya, karena kan kalau saya tuh pernah apa ya, pernah di YouTube apa dibaca di mana gitu kan, 90% kegagalan dari suatu proses kerja, kegagalan dari satu satu apa satu planning, kegagalan dari satu hubungan atau relationship itu 90% karena masalah komunikasi.
Masalah sepanjang masa kayaknya.
Ya.
Oke. Dan kayaknya saya juga akan mengundang teman-teman yang misalnya juga punya masalah-masalah komunikasi dengan karyawan seperti ini. Sampai adanya perjanjian-perjanjian kerja yang mungkin terlewatkan, mungkin tidak pada tempatnya, mungkin juga muncul perselisihan-perselisihan, atau mungkin Anda ngerasa bahwa kayaknya sih sebenarnya perusahaan saya perlu nge-review lagi nih. Saya sudah punya perjanjian kerja, tapi masih masih relevan nggak ya untuk masa yang akan datang atau bahkan saat ini gitu. Atau mungkin Anda yang ngerasa bahwa iya ya saya belum punya, belum ada masalah juga, tapi kayaknya saya mau ngembangin perusahaan saya jadi lebih baik dan kepingin punya hal tersebut. Nah, teman-teman, sebagai member dari HC Online Mentoring Program, itu sebenarnya bisa dikonsultasikan secara gratis. Nah, makanya kalau teman-teman yang dengerin podcast ini dan Anda juga member dari HCA Online Mentoring Program, bisa aja langsung request jadwalnya untuk melakukan free konsultasi kepada tim kami di www.sinergiakonsultan.com/kontak-kami. Nanti di sana Anda akan diarahkan dan membuat jadwal untuk melakukan konsultasi sehingga Anda tahu bagaimana melakukan atau membuat perjanjian kerja yang lebih tepat dan membuat semua orang di dalam atau yang terlibat itu nyaman tadi ya kalau katanya Bu Lili gitu. Sehingga di dalam prosesnya juga ada komunikasi yang baik. Nah, ingat bahwa free konsultasi hanya bisa didapatkan oleh member dari HCA Online Mentoring Program aja. Jadi untuk Anda yang belum member, boleh langsung cek-cek di halaman member kami di www.sinergiakonsultan.com/membership. Oke, Bu Lili, ini pertanyaan saya yang terakhir. Sebelum kita memang apa ya? Nanti karena saya pernah ketemu masalah ya Bu Lili ya, pelanggaran perjanjian kerja yang ujung-ujungnya itu dinaikkan ke pengadilan. Gitu. Jadi heboh. Ya apalagi apa namanya bisnisnya adalah family business gitu kan. Jadi kayaknya langsung heboh lah itu perusahaan. Gak cuma sekedar keluarganya aja yang heboh. Karena bisa jadi si orang yang bermasalah ini juga punya semacam klans ya, apa sih, semacam tim atau orang-orang lain yang mendukung dia gitu. Makanya jadi makin heboh lagi. Kalau misalnya ini sudah terlanjur terjadi gitu, tips apa yang bisa Bu Lili berikan untuk menghadapi resiko yang sudah terlanjur ini tadi, Bu Lili?
Ya, sebenarnya kan resiko itu bisa di-manage di awal. Jadi kan sebenarnya kan kalau apalagi hubungan industrial, itu kan ada yang namanya kan proses bipartit kan. Bahwa memang di apa memang kita mesti ngobrol dulu sama si employee-nya gitu kan. Kalau misalkan deadlock salah satu itu tidak terjadi kesepakatan, tidak sehingga naik sampai ke Depnaker, ke dinas. Kan ada proses mediasi kan.
Oke.
Pada saat proses mediasi juga tidak ada kesepakatan. Intinya pada saat kita memang sudah melakukan secara normatif dan kita bisa membuktikan kalau memang itu tidak bisa dihindari, ya dihadapin aja gitu loh, nggak usah takut.
Selama punya data-data yang lengkap, kita sebenarnya nggak perlu takut juga ya.
Tuh, makanya kenapa pada saat proses proses misalkan ada bipartit, ada mediasi, ada komunikasi, ada itu semua mesti ada dokumentasinya gitu. Karena di kalau namanya berselisih di tempatnya kita di Indonesia, semua dasarnya kan semua dokumentasi. Kalau misalkan perselisihan karena masalah performance gitu, masalah performance, udah pernah di coaching belum? Dia mana di coaching?
Buktinya ya.
Pengalaman saya ya, mau ke Depraker, mau ke polisi, mau ke pengadilan pidana atau perdata, aku udah pernah ya gitu, jadi saksi gitu kan. Semua kan dasarnya kan bukti. Kalau misalkan pelanggaran, pelanggaran, apakah pelanggaran PKB, apakah pelanggaran prosedur, semua akan ke situ. Jadi kalau misalkan dasarnya nggak ada, kita bilang itu pelanggaran nggak, dasarnya dari mana?
Oke.
Kalau misalkan saya sudah melakukan coaching, buktinya mana?
Kita
Gitu loh.
udah sepakat nih, buktinya apa gitu ya?
Kalau sepakat, silahkan dibuat.
Loh, kemarin kan ngomongnya A gitu. Buktinya
Betul.
mana? Ini
Dia
kan sering sering
makanya.
banget nih, si apa namanya, business owner kalau sama timnya kan gitu. Loh, kan kemarin saya sudah bilang A. Oke, buktinya apa gitu.
Ya,
Baru dikasih.
kalau misalkan
Ya.
ada yang disepakati, buatlah perjanjian bersama, ditandatangani sama-sama, isinya apa, oleh perusahaan didaftarkan kepada Depnaker, kepada dinas, sehingga itu sudah, kalau misalkan itu sudah disahkan dan didaftarkan kepada dinas, kalau misalkan yang namanya apa pihak dari, kalau misalkan dari pihak karyawan yang mau menuntut lagi, kan kita apa yang mau di inikan lagi gitu loh.
Oke. Ya. Jadi intinya, kalau teman-teman sudah terlanjur terjadi satu kejadian pelanggaran atau resiko yang muncul karena adanya pelanggaran perjanjian kerja itu, maka itu seharusnya dijadikan satu pembelajaran untuk membuat dokumentasi-dokumentasi setelahnya. Ya, dalam proses mediasi, dalam proses apapun itu, pembicaraan, komunikasi, dan segala macam, supaya hal ini bisa apa ya, diminimalkan ya resikonya yang lebih besar. Nah, Bu Lili, sebelum kita menutup segala diskusi terkait dengan perjanjian kerja menghadapi resiko, perselisihan, pelanggaran, karena kayaknya kita udah ngobrol banyak tentang hal ini, kalau dari Bu Lili sendiri, take away dong selama diskusi kita hari ini, sebenarnya hal apa sih yang paling penting dalam proses perjanjian kerja sehingga kita bisa meminimalisir resiko dan pelanggaran-pelanggarannya?
Oke, prinsipnya hal yang kita sepakati itu mesti dikomunikasikan. Yang berikutnya, jika ada perselisihan itu, sebisa mungkin kita mencapai musyawarah untuk mufakat. Itu aja prinsipnya dua.
Oke. Dan kalau saya mau tarik satu kesimpulan, intinya tetap balik-balik ke komunikasi, Bapak Ibu semuanya gitu. Ya nggak sih, Bu? Jadi,
Yes.
ya kan? Jadi gimana Anda mau ngelola SDM, bagaimana kita bisa bekerja sama antara business owner atau HR kepada karyawannya, ya nggak ada cara lain sebenarnya adalah berkomunikasi sejelas-jelasnya. Dan karena kebetulan saya waktu take podcast ini kebetulan saya juga lagi ada di Bali untuk menghadiri sebuah conference yang menurut saya itu keren banget untuk para entrepreneur. Ada salah satu rekan saya, kebetulan beliau terbang dari Kolombia, Bu Lili.
Ya.
Ini bisa jadi take away juga untuk teman-teman bahwa dia bilangnya kayak gini. Selama kita melakukan atau mengkomunikasikan sesuatu dengan sejujur-jujurnya dan terbuka, maka di saat itulah resiko dapat diminimalisir. Kayaknya ini jadi cocok banget dengan topik hari ini. Apakah kita cukup terbuka pada tim kita? Apakah kita juga cukup bisa mengkomunikasikan secara jujur apa yang kita butuhkan dari sisi karyawan mungkin, dari sisi HR mungkin, yang bisa sama-sama membantu pengembangan perusahaan. So, teman-teman, kayaknya kalau kita ngobrol lebih banyak tentang pelanggaran, tentang resiko, tapi kita nggak siap-siap nih apa yang harus kita lakukan untuk punya satu standar perjanjian yang lebih baik mungkin ke depannya. Nah, kebetulan, bukan kebetulan sih, di podcast Curhat HRD episode selanjutnya, kita masih akan ngomongin perjanjian kerja, Bu Lili, tapi kita akan menyiapkan perjanjian kerja yang sudah sesuai dengan UU JK yang lagi hits ya Bu, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita akan membahas perjanjian kerja dalam UU JK bersama dengan Edi Nugroho ya, saya panggilnya Mas Pas Nugi. Kita akan benar-benar membahas isu UU JK yang makin marak diperbincangkan karena apakah ini harus diimplementasikan sekarang, 2023 apakah boleh, dan seterusnya. Tapi secara spesifik perjanjian kerja itu apa yang harus kita ketahui. Ngomongin kontrak, dan macam-macamnya itu, ya kan Bu Lili ya. Kayaknya
Ya,
karena
Kak.
waktu kita conference tuh banyak masih banyak yang tanya terkait dengan hal itu. So, teman-teman, buat Anda yang dengerin podcast Curhat HRD, jadi pastikan jangan ketinggalan episode-episode kami di berikutnya, karena pasti kami akan menghadirkan topik yang seru-seru yang bisa Anda pelajari untuk mengelola SDM Anda menjadi lebih baik. Terima kasih, Bu Lili. Terima kasih banyak buat sharingnya di malam hari ini. Ya, kayaknya saya bilangnya malam, tapi mungkin Anda dengernya pagi siang gitu. Tapi saya makasih ya, Bu, buat
Ya, yeah.
temenin diskusi.
My pleasure.
Jangan bosen-bosen untuk terus sharing ya, Bu.
Ya,
Apalagi di podcast Curhat ARD ya.
yeah.
Okay. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan episode kali ini di podcast Curhat ARD. Dan saya mengundang Anda untuk bisa membagikan kalau Anda merasa podcast ini juga bermanfaat untuk misalnya tim HR Anda, atau mungkin untuk rekan kerja Anda, atau mungkin bahkan untuk bos Anda ya. Jadi bagikan aja, kayaknya ini bagus nih, yuk sharingin, yuk kita pelajarin bareng-bareng. Silahkan, monggo, bisa disebarkan ke banyak orang, dan Anda juga bisa langsung share atau like podcast ini supaya makin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sekali lagi, terima kasih, dan semuanya stay safe, stay productive, and let's grow. Thank you, Bu Lili.
Sama-sama.